Teile, jah. Ilusat hingamispäeva. Kõigepealt teated, et eestpalve ja kalendris kutsume täna üles palvetama usuvabaduse pärast. Täna jutlustab veebis Kreet Lõbus. Veebi jutlust saab vaadata advent.ee kogudus.net lehel ning YouTube'i adventülekannete kanalil. 28. jaanuaril kell 6 on Tallinna Adventkirikus Soome vaimuliku muusikakontsert. Su rahust laulab sügav taeva sina. Laulavad Aita Kaaver ja Laura Grönholm klaveril Rein Kalmus. Kavas on Jan Sibelius, Oskar Merikanta, Armas Maasalo ja teiste armastatud Soome heliloojate muusikat. Kaks teadet reaaleidjatele. 3. veebruarini, siis ma saan aru, et alustab uus Master Guide kursus. Kursus eesmärk on tugevdada piibellike harjumisi, õpetada neid edastama teistele ja valmistada ette uusi juhte, kelle südamel on meie noorte vaimulik kasv läbi raja leidmise. Registreerimine on avatud 1. veebruarini lehel registreeri.advent.ee. Ja 11. veebruaril on askeldajate piibliviktoriin 2023. Osalemiseks pane kokku 3-5 liikmeline võistkond. Osalejate vanus on kuni 10 aastat. Õppige hästi selgeks Johannese evangeeliumi peatükid 1-8. Ja 11. veebruaril toimub Eesti eelvoor. Eesti eelvooru parimad saavad õigus osaleda Trans-Euroopa divisjoni finaalis 15. aprillil, mis toimub Ateenas, Kreekas, et võõrkeeli ei pea oskama. Registreerimine on vajalik registreeri.advent.ee lehel. Piiblid Ukrainale on Ukraina adventkogude seategevusprojekt, mille raames soovitakse kokku kinkida 1 000 000 piiblit Ukraina kaitseväelastele, lastele ja põgenikele. Aita kaasa jumalasõna levikuks Ukrainas. Ühe piibli maksumuseks on 5 eurot ning kõik kogutud summad edastame regulaarselt 7. päeva adventister Ukraina Unionile. Projektist saab osaleda toeta.advent.ee kaudu. Nii palju uudiseid. Korjandus läheb täna kohalikule kogudusele ja ka järgmine kord on kohalik kogudus. No nüüd alustame seda tundi Jeesus Kristuse nimel ja alguslaul on 292. 292 on alguslaul. Olete laulu leidnud, siis tõuseme. pandud või seda alguks palveks põlvedele. Mea taisa, sina oled meie truu abimees. Sina oled alati meid valmis aitama, kui me sinu üle pöördume. Palun siis tule ka nüüd meie keskele siia oma peos vaimus. Aita meil läbi viia kõik neid toimingud, mis meil täna siin plaanis on ja õnnista meid kuulajaid. Ava kõigepealt meie mõistus, et me sellest aru saaks, mis meil täna tahetakse rääkida ja aita kõrvale lükata need maised mõtted, mis seda segavad. Tänan siit kõige suure armu eest, mis oled meil osutanud. Jeesuse läbi. Aamen.
Lennuõnnetus. Seitsmenda päeva adventist pääses imekombel lõõmavast lennuõnnetusest, kui üritas külastada kogudust, mille ta oli rajanud Kongo demokraatliku vabariigi eraldatud piirkonda. 53-aastane Kongo evangelist Pius ja piloot hüppasid ühemootorilisest biplaanist AN-2 välja mõni hetk enne seda, kui lennuk maad tabas. Ülejäänud 5 inimest lennukis hukkusid. Piuse naine Nicole ütles, et mehel jäi alles ainult mobiiltelefon. Nicole sai kinnituse oma abikaasa seisundi kohta fotode kaudu, mille sõber varsti pärast õnnetus saatis. Piusel oli pea ja jala haav, kuid ta ei olnud ühtki luud murdnud. Fotodel, mille Nicole oma mobiiltelefonile sai, oli tema abikaasa segaduse silmega, verine särk seljas ja mobiiltelefon käes. Nicole ei saanud oma abikaasaga rääkida 3 päeva, aga mehe esimesed sõnad telefonis olid täis Jumala kiitmist. Pius ütles oma naisele, ma ei jäta seda Jumalat kunagi, ta on imeline. Õnnetuse põhjus oli ebaselge. Nõukogude Liidus ehitatud lennukil, mida kasutas kohalik lennufirma, olid ilmselt tekkinud mootoriprobleemid varsti pärast Kamako linnast õhku tõusmist, et lennata 150 kilomeetri kaugusele Chicapasse, mis asub Angola piiri lähedal. Piloot otsis kohta, kuhu maanduda, kuid mootoriprobleem muutus hullemaks. Kui lennuk kaotas kõrgust, täitis salongi suits ja Pius nägi pilooti kokpitist lahkumas. Sel hetkel tajus ta häält ütlemas, mine piloodile järele. Ta nägi, et piloot avas väljapääsu ja hüppas välja. Ka Pius hüppas välja. Mõni hetk hiljem põrutas lennuk metsa ja plahvatas leekidesse. Lennuk kukkus alla umbes 3 kilomeetri kõrgusel kaugusel lennuväljast. Pärast õnnetust pakkusid kohalikud adventjuhid surmasaanute peredele lohutust. Reisijate hulgas olid ettevõtjad ja üks Angoolast pärit ema. Koguduse lihtliikmes Pius, kes töötab ka teemandi kaupmehena, oli läinud lennupardale lootusega külastada 15-liikmelist koguduse pistikut, mille ta oli pärast evangeelseid koosolekuid rajanud. Aga kui ta üritas broneerida otselennu koguduse kodulinna, sai ta teada, et lennuk läheb sinna ainult hingamispäeval. Pius selgitas lennufirma esindajale, et ta ei taha hingamispäeval lennata. Ma ei saa, sest teenin hingamispäeval Jumalat, ütles ta. Lennufirma esindaja vastas, et lend on käigus ainult laupäeviti. Pius otsustas leida sihtkohta jõudmiseks mõne muu mooduse veel samal päeval. Pärast ringi vaatamist ostis ta pileti hoopis sellele hukule määratud reisile. Ta helistas lennujaamast naisele ja teatas plaanide muutumisest. Ta lootis leida mõne teise mooduse koguduse pistiku linna jõudmiseks. Sel pärast lõunal ootas Nicole, et abikaasa helistaks, et oli turvaliselt teise lennujaama jõudnud, kuid ta ei helistanud. Viimaks helistas üks sugulane ja küsis, kuidas su abikaasal on. Nicole ütles, et ta polnud hommikus saati mehega rääkinud ja küsis, kas sugulane teab temast midagi. Sugulane lõpetas kõne ilma vastust andmata. Nicole helistas kohe tagasi ja nõudis, et sugulane ütleks, mis toimub. Sugulane ütles, palveta ja teeni Jumalat. Lennuk, millega su abikaasa sõitis, kukkus alla ja kõik peale su abikaasa ja piloodi said surma. Nicole läks oma tuppa ja langes põlvedele palvetama. Üsna varsti helistas üks sõber ja ütles, et oli talle internetis saatnud fotot tema abikaasast ja lennuõnnetusest. Nicole kiirustas interneti kohvikusse, et fotosid vaadata. Vaatamata Piuse vigastustele tundis Nicole kergendust, nähes, et mees on elus. Nicolil on sellel laupäeval, on sellel päeval juhtunu kohta palju küsimusi. Ta ei saa aru, miks tema abikaasa ja piloot ellu jäid, aga teised surma said. Ta ei tea, kas abikaasa otsusel hingamispäeva pidada on selles loos oma osa. Aga ta usub, et abikaasa päästeti vastavalt tõotusele psalmides 91.14, kus issand ütleb, et ta minusse on kiindunud, siis ma päästan tema. Nicole ütleb, olge Jumalale ustavad, sest tema suudab meid igal ajal kaitsta. Aitäh hingamispäeva kooli annetuste eest, millega toetatakse koguduste rajamist Kongo demokraatlikus vabariigis ja kogu maailmas.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jumalateenistuse jutluse piibli kirjakoha ma valisin Johannese evangeeliumist 4. peatükist 39-42 salmini. Johannese 4, 39-42. Aga palju samaarlasi sellest külast uskus Jeesusesse naise sõnade tõttu, kes tunnistas. Tema ütles mulle kõik, mis ma olen teinud. Kui siis samaarlased tulid tema juurde, palusid nad teda jääda nende juurde. Ja Jeesus viibis seal 2 päeva ja Jeesuse enda sõnade tõttu hakkas temasse uskuma veel palju enam inimesi. Aga naisele nad ütlesid, me ei usu mitte enam sinu kõne tõttu, vaid me oleme teda ise kuulnud ning teame nüüd, et tema on tõesti maailma päästja. Amen. See on Jumala sõna. Siin elus suurema osa häid asju, mis ma olen saanud need ilma, et nüüd neid oleks kuskil meedias või plakatite või loosungite või muu taolise peal reklaamitud või näiteks, ütleme nüüd kaubanduskeskuses seal selliste entusiastlike noorte poolt välja reklaamitus. Ma olen nende heade asjade kohta saanud info lihtsalt nii-öelda inimeselt inimesele meetodil, et kui keegi on midagi head saanud ja siis ta räägib sellest teistele. Või siis ka ise nii-öelda õigel ajal õigesse kohta sattudes. Usun, et sinugagi võib olla nii samuti. Nii vähemalt oli Samaaria naise ja tema koduküla elanikega, kelles siin tänases evangeeliumi tekstis on kirjutatud. Samaaria naise juhtis Jumal minu meelest just siis kaevule, kui Jeesus seal oli, kui Jeesus seal jalgu puhkas. Ja naine ise siis juba jagas häid sõnumeid Jeesusest oma küla elanikele, nii-öelda siis tegi reklaami. Ja tema reklaami sisu ei olnud mitte nüüd see, mida ta müüs, mille pealt oles kuidagi kasu lõiganud, vaid see hea, mille osaliseks ta ise oli saanud. See tänane kirjakoht on osa pikemast Johannese evangeeliumi sündmuskirjeldusest, mille keskmes on Jeesuse vestlus naisega Samaaria kaevul. Jeesus kõneles selle Sühari küla naisega seal kaevu juures ja nende vestlus lõppes sellega, et naine jättis oma veekruusi maha, jooksis külla tagasi ja kuulutas külarahval, et kaevu juures on messias. Pühakirja teksti täpsemalt jälgides ütles naine, et ta on leidnud inimese, kes ütles talle kõik, mis ta on teinud. Kas see mitte pole messias? Tänases evangeeliumi tekstis on kirjutatud, et külarahvas uskus naise toodud sõnumi peale. Aga siin võib küsida, et millised olid need eeldused? Milline see naine oli, et tema kuulutust nüüd järsku niivõrd tõsiselt võeti? Naise senine elu ei annud tegelikult mingil moel alust teda usaldada. Tema elu, tema eluviis, see kõik oli olnud taunimist väärt. Tänapäeva maailmaga paraleele tõmmates sarnanes Samaaria naise elu mingi seebiooperi või niinimetatud tõsielu seriaaliga, kus on eesmärk luua suhtedraamasid. Jeesus ütles naisele tema enda kohta vaid seda ju tegelikult, et tal on 5 meest olnud ja praegune see, kes tal on see 6., see pole tema oma. Tõenäoliselt teadis seda ka kogu küla, sest Jeesuse väljaütlemine viitab ju avalikult näha olevatele asjaoludele. Viimaks siis sellele, et naine oli oma selle viimase mehe kelleltki üle löönud, kui Jeesus ütles, et see pole tema oma. Nii et seal oli, ütleme, palju dramaatikat, palju nii-öelda katkiseid elusid, mitte ainult selle naise enda oma, vaid ka tema mehe võib-olla siis eelmise abikaasa oma, et kõik see oli ju rikutud elud. Ja kes nüüd läheks sellise missiooni peale kohale? Ja üleüldse, kes julgeks sellise missiooniga välja minna? Aru saadav, et igal asjal ja igal ajal on oma ajastukohane kuulutus ja ma ei pea siin alati asju otse kopeerima, et ma ei pea nüüd selle Samaaria naise kuulutust hakkama nüüd sõnasõnalt kopeerituna levitama. Ja see poleks ju siis tegelikult enam mitte minu, vaid Samaaria naise sõnum minu suus. Ja mul oleks seda ju tegelikult niimoodi isenest väga mugav kuulutada, sest mängus oli siin ju Samaaria naise au, mitte minu oma sellisel juhul. Teisi inimesi puudutavaid asju on palju lihtsam kuulutada kui ennast puudutavaid asju. Kuid just selle hetke kuulutus oligi see, mida naine kuulutas. Samaaria naise jaoks kaotas oma aktuaalsuse probleem, et Jeesus tema nüüd eriliselt kirju eraelu kõneaineks võttis. Naine oli valmis võtma vastu Jeesust messiana ja Jeesus teatas esimest korda oma maapealse töö jooksul, et tema ongi messias. Samaaria naine siis, kuidas ma nüüd ütlen, tema kuulutus oli mõnes mõttes nagu klatš, aga see oli klatš tema enda kohta, et selles mõttes see ei olnud jälle seda, et kui mina nüüd temast niimoodi läheksin kuulutama avalikult, et siis see oleks tõesti klatš või kui ma teeksin seda kellegi enda kaasaegse kohta. Aga Samaaria naine rääkis just enda kohta ja kogu küla oli valmis messiat vastu võtma. Ja sellepärast saidki nemad esimesena seda kuulda, kes Jeesus on. Jeesus omakorda osutas selle sündmusega tõele, et ta pole mitte ainult juutide, vaid kogu maailma rahva messias. Samaaria naise juures oli toimunud nii ilmne muutus, nagu just see tänases evangeeliumi tekstis on kirjutatud. Palju samaarlasi sellest külast uskus Jeesusesse naise sõnade tõttu. Tõenäoliselt siis ka naise olemuse kõige selle nii-öelda kehakeele tõttu, mis selle sõnumi juurde käis. Ma ei tea, kui suur oli tolle aja sühari selle küla elanike uudisimu, kui palju oli neil vaba aega, kuid külarahvas tuli kaevu juurde Jeesust vaatama. Ja rahvas kuulas, mida Jeesus rääkis, ning rahvas uskus. Samaaria naise aus enesekriitiline tunnistus avaldas siis siin otsustavat mõju. See tekitas huvi, see pani uskuma ja muutis inimese elu. See ei olnud siis lihtsalt üks reklaam kuidagi omakasu saamise eesmärgile või mitte lihtsalt üks selline klatš, kuna oli kange himu asjast nagu ära rääkida, vaid see oli just selle hea jagamine, mis naisele endale oli osaks saanud. Jeesus oli naise kuulutuse läbi äratanud selles külas usu. Jeesus lükkas kogu protsessi liikvele väga lihtsalt. Ta vaevus juudi mehena kõnetama Samaaria naist, kuigi juutide ja samaarlaste suhted olid sedavõrd sassis, et nad omavahel isegi ei rääkinud. Veelgi enam, kui juudid liikusid Juudama ja Galilea vahet, Samaaria piirkond see sinna vahele. Et kui ma vaatan nüüd põhja-lõuna suunaliselt, siis kõige põhjapoolsem osa on Galilea, siis on Samaaria piirkond ja siis on nii-öelda see ajalooline Juudamaa. Tänapäeval see kuulub kõik Iisraeli riigi territooriumi alla, aga see Samaaria piirkond on nii-öelda see Araabia, see omavalitsusala ja kui me olime siin 15 aastat tagasi Iisraelis ekskursioonil ja nii-öelda juudi bussiga sõitsime Juudamaalt siis sinna Galileasse, et ka siis me ei läinud Samaaria alalt läbi. Ja juudid samuti, juba Jeesus ajal, kui nad liikusid seda vahet, siis nad läksid ringi. Nad ei läinud sealt läbi. Aga Jeesus talitas nii, nagu üks õige juut ei teinud. Ta läks otse läbi Samaaria maa. Ta istus seal veel kaevule jalgu puhkama, ja kõigele lisaks ta kõnetas kohaliku naist. Tegi seda sellest hoolimata, et tegelikult ta ju teadis väga hästi, milline naise elu oli, et see näitas teda väga halvas valguses. Ma olen kohanud arutelu ja väiteid teemal, et need piibli lehekülgedele jõudnud patused, kes ajalukku positiivsete tegelastena on läinud, et nad olevad tegelikult olnud nii-öelda oma ajast, oma olukordade kuidagi süütud ohvrid, kes on siis lihtsalt valel ajal, vales kohas olnud ja keda on teiste poolt ära kasutatud. Kui nüüd selline info pühakirjas ühe või teise isiku kohta puudub, siis minu meelest on niivisi arvates tegemist soov mõtlemisega. Et jah, tahaks ju näha piiblis neid lõpuks positiivseid tegelasi just kui pühakutena. Kuid selline filosoofia aga nõrgestaks Jeesuse kuulutust, et Jeesus on tulnud otsima patuseid. Ma ei saa siin mitte kuidagi Samaaria naise patuelu heaks kiita, ma ei saa sellele mingit vabandust leida. Heaks kiidetav tema juures on see, et ta oli hakanud mõistma olukorda, et ta tunnistas oma patusust. Jah, kuigi naine oli samaarlane, kuigi tal oli juba kuues mees, kes polnud ka tema mees, kõigest sellest hoolimata suhtus Jeesus naisesse nagu inimesse. Lihtsalt ja viisakalt, nagu ükskõik millisesse üdini voorusliku juuti. Ja see Jeesuse suhtumine tähendas naisele väga palju. Et juut temaga suhtles, et ta suhtus temasse nagu normaalsesse inimesesse. Jeesus võitis sellise eelarvamuste vaba suhtumise ja lühikese vestlusega täiesti naise südame. Võtmeks oli, et Jeesus käitus naisega, nagu ma nimetasin juba inimlikult, ja ta arendas kohe ka vaimuliku dialoogi. Samas judaistlik missioon, kui selline üldse eksisteeris, oli äärmuslikult eksklusivistlik. See termin eksklusivistlik tähendab seda siin, et jumalasse uskumiseks pidi mittejuut saama kõigepealt juudiks. Ja õndsuseni oli võimalik siis jõuda vaid seaduse kohaselt juudina jumalat teenides. Selle probleemiga kohtub lugeja näiteks apostlite tegude raamatus, kui juudkristlased nõudsid pagankristlastelt juudiks saamist, nõudsid ümberlõikamist, Moosese seaduse pidamist. Et jah, see termin, see eksklusivistlik, eksklusivism, see on selline võta või jäta mentaliteet, et asjad on nii, nagu sulle öeldakse, ja see, mida sina, nõnda nimetatud, missioneeritav sellest arvad, see ei ole oluline. Jeesus ei nõudnud naiselt midagi, mis puudutas juutlust. Ta juhtis tähelepanu koore juurest sisule, kuigi naine oli Jumala kummardamise kohta küsides just nii-öelda kesta kohta küsimuse esitanud, et kus kohas on õige Jumalat kummardada, kas Jerusalema templis või Samaaria mäel. Ja see, et Jeesus nüüd juhtis asja sisu juurde, see kõik kokku valmistas naise ette, võtma vastu seda juutidelt tulevat õnnistust, võtma vastu messiat. Jeesuse rõhuasetuse läbi sai usklikuks suur hulk Sühari küla rahvast. Et kui esialgu oli see usk Jeesusesse sõnumitooja naise kaudu, siis selle kahe päeva jooksul, mil Jeesus Sühari külas viibis, muutus külarahva usk nende isiklikuks usuks. Aga naisele nad ütlesid, me ei usu mitte enam sinu kõne tõttu, vaid me oleme teda ise kuulnud ning teame nüüd, et tema on tõesti maailma päästja. Tead, millised on nüüd täna sinu küsimused Jeesusele? Mida sa temalt taolises olukorras küsiksid? Ja mida sina plaanid täna homme kuulutada Rakvere linna ja meie maakonna rahvale? Meie kodupaik siin täna see on hoopis midagi muud kui mainitud Sühari küla 2000 aastat tagasi. Kogu selle küla rahvas tundis üksteist tõenäoliselt paremini kui täna kas või ühe korrusmaja trepikoja rahvas. Kui ma läheks nüüd näiteks linna peale hüüdma, täpselt nii nagu seda tegi Samaaria naine, ma ei tea, võib-olla vist kutsutakse mulle politsei. Aga jah, inimesed, kuigi on võrreldes piibliaegadega muutunud väga individualistlikuks, siiski igaühe on oma tutvusringkond, kellel see on suurem, kellel väiksem. Aegalt tulevad sellesse ringi ka uued tuttavad. Mõned vanad võib-olla emalduvad. Ja minul nüüd täna on eesõigus igale oma tuttavale esitada kutse meie issanda juurde. Jah, tõenäoliselt mitte nüüd Samaaria naise sõnadega, kuid kindlasti selle naise veendumuse ja entusiasmiga. Kutse, millega ma siis inimesi kutsun, peab olema kutse just samasse seisusesse, millesse ma ise olen jõudnud. Siis kutse Jumala lapse seisusesse. Kui ma kuulen millestki, mida pakutakse ja mis mind tõesti huvitab, siis pakun ma seda teistele, sest mind isiklikult paelub see. Ma isiklikult nii-öelda fännan seda. Suhtumine ei saa olla kuidagi ülevalt alla, sest siis sarnaneksin ma äkki isegi sellele ülbele varisserile, kes demonstratiivse kaarega kerjusele oma annetuse annab. Suhtlemise käigus kerkib küllalt kiiresti üles oluline küsimus. Et kas minu pöördumine teise inimese poole, minu sõnum, mida ma talle kuulutan, et ega see ei kanna äkki seda enne mainitud eksklusiivsuse pitserit. Et tähendab siis, et kuulutusstiilis, et sina nüüd kuula, mida mina sulle tões ja vaimus valgustan, kuidas ma Jumalat sulle reklaamin ja sulle kõik asjad selgeks teen, et sa asjadest õigesti aru saaksid ja selle õige arusaamise peale hakkaksid Jumalasse uskuma. Või olen ma äkki valmis dialoogiks, katseks mõista ka minust teisiti uskuva või üldsegi mitte Jumalat tundma või äkki isegi lausa Jumala vastase inimese mõtteid ja tundmusi. Kas ma olen valmis niimoodi teisega dialoogi laskuma? Usk ei sünni pähe pandud tarkusest. Usk pikemas perspektiivis ei jää püsima ka kellegi teise tunnete või kogemusten ajal. Ja alguses on küll hea toetuda teistele, kuid igaühel on vaja isiklikku suhet Jumalaga. On vaja, et meie taevane isa oleks igaühe jaoks minu Jumal, kellega ma palve läbi otse suhtlen, kellesse ma usun, keda usaldan. Ja Jeesuse enda sõnade tõttu hakkas temasse uskuma veel palju rohkem, palju enam inimesi. Jeesus oli äratanud samaarlastes usu. See oli kogu selle küla ühine rõõm. Keegi ei pidanud jääma eemale ja samas polnud kellelgi ka sundust asjaga kaasa minna. Usk sai igaühe isiklikuks. Nagu külaraavas kaevul käinud naisele tunnistas. Aga naisele nad ütlesid, me ei usu mitte enam sinu kõne tõttu, vaid me oleme teda ise kuulnud ning teame nüüd, et tema on tõesti maailma päästja. Ma kutsun siin nüüd lõpuks üles. Ära oota seda, et inimene, kellele sa oma usust kuulutad, peaks saama kuidagi nüüd sinuga ühesuguseks. Piisab, kui ta Jumalasse usub, kui ta teda armastab. Ja aidaku issand, et sinu kuulutus, sinu missioon tuleks tõesti sinu südamest. Et see oleks tunnistus isiklikust suhtest Jumalaga. Et kellele sa oma usku kuulutad, hakkaks temasse uskuma mitte enam sinu kaudu, sinuga ühetaoliseks saades, vaid otse. Et Jeesus oleks ka tema isiklik päästja. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Meie hea taevane isa, me palume sind, aita, et evangeeliumi kuulutus jõuaks siin maailmas iga inimeseni, ka nendeni, kes praegu veel on sinust kaugel. Täname sind, et sa oled tõotanud abi meile kõigile. Ja palume, aita meil kuulda sind, teha seda, mida sina tahad. Täname sind, et sa kutsud meid kõiki oma riiki, et sa oled ajast aega meid igaühte kutsunud. Ja palun luba, et me võiksime sind usus ära tunda. Palun kinnita meie südant, lootma sinu peale, sinust tunnistama. Palume sind, kuule meid Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Aamen. Enne kui me jumalateenistus lõpetame, paneme siis kokku ka korjanduse meie oma koguduse jaoks ja täna oli vist küttekorjandus. Ja valime selle ajal ka lõpulaulu number 370 meie lauluraamatutest.
Thank you.
palvetame. Meie kõigeväeline Jumal, meie hea taevane Isa, me täname sind, et sina oled meile ilmutanud ennast, et sa oled ennast kõigile ilmutanud ja et sa iga päev tõotad meile oma abi. Palume sind, aita, et me annaksime seda edasi teistele, mida me sinult oleme saanud, et me kuulutaksime seda rõõmusõnumit. Ilma probleemide mõtlemata, ilma enda häbi pärast kartmata, et meie eesmärk oleks, et iga inimene siin maailmas võiks saada sinu lapseks. Ja palume sind, võtta vastu meie annid, mida oleme kokku pannud oma koguduse jaoks. Anna, et neis oleks õnnistust. Ja palume sind aita meil kuulda ja teha seda, mida sina tahad, et selle maailma pimedus, kurjus, et see saaks võidetud. Palume seda Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Aamen. Rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses meie Issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.